Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կիրակնօրյա կրակոցներ, իրական թե երևակայական, Բաքուն հայկական կողմին մեղադրում է իր դիրքերը գնդակոծելու մեջ, Երևանն այս մեղադրանքները հերքում է։ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության գծով խորհրդականը կոչ է անում ազատ արձակել Բաքվում պահվող հայ գերիներին, Ալեն Սիմոնյանն ամերիկացիներին է կոչ անում նպաստել գերիների ազատ արձակմանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ղեկավարելու է ԱԱՑ նախկին աշխատակից Արթուր Նահապետյանը։ Ոստիկանական բռնության նոր դեպք Վանաձորում, Քարուզ արշավներ Գյումրիում ու Փարաքարում։ Ուկրաինայի շուրջ նոր զարգացումների սպասումով վաղ այս թեմայով զրուցելու են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին երկու օրվա ընթացքում արդեն 4-րդ անգամ հերքում է կրակ բացելու մասին Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդումները։ Հրադադարը խախտելու Բաքվի մեղադրանքների ֆոնին Եվրամիության առաքելությունը հայտարարում է, իրավիճակը սահմանին մնում է հանգիստ, արտարոց ակտիվություն չի նկատվում։ Առաքելությունը տեղեկացրել է, որ մարտի 16-ից 17-ը պարեկային խմբեր են ուղարկվել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի տարբեր հատվածներ, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Կոնֆլիկտը Հարավային Կովկասում պետք է ավարտվի, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Մայք Օլսը, ով հայտնել է, որ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ զրույցում ասել է, մեջբերում եմ, այժմ մենք պետք է վերջնականացնենք խաղաղության գործարքը, ազատ արձակենք բանտարկյալներին և միասին աշխատենք տարածաշրջանն ավելի անվտանգ և բարգավաճ դարձնելու ուղղությամբ, գրել է Դոնալդ Թրամփի խորհրդականը։ Ավրորա Մարդասիրական մրցանակի 2017 թվականի դափնեկիր բժիշկ Թոմ Քաթինան ի աջակցություն Բաքվում պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի տեսաուղերձը հրապարակել, ասելով մեջբերում, ովքեր ճանաչում են Ռուբեն Վարդանյանին, գիտեն, որ նրան առաջադրված մեղադրանքները միանգամայն կեղծ են և անհեթեթ։ Միջազգային հանրությունը պետք է անհապաղ գործի ապահովելու նրա և Ադրբեջանում անարդարացիորեն պահվող բոլոր հայ ռազմագերիների ազատ արձակումը, ասել է Թոմ Քաթինան։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը մարտի 30-ից ապրիլ երկուսը կայցելի Հայաստան և Ադրբեջան, հայտնում է Գերմանիայի նախագահի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ նախագահի առաջին պաշտոնական այցերն են լինելու։ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը բանակցություններ կվարի Հայաստանի նախագահի ու վարչապետի հետ, Ադրբեջանում էլ կհանդիպի այդ երկրի նախագահին։ Կրեմլից հաստատում են, վաղը Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները հեռախոսազրույց կունենան։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի հարցով կխոսի Ռուսաստանի նախագահի հետ, մեջբերում, ցանկանում ենք տեսնել, կարող ենք արդյոք վերջ դնել այս պատերազմին, գուցե մենք կարող ենք, գուցե չենք կարող, բայց կարծում եմ, որ մենք շատ լավ հնարավորություններ ունենք, ասել է Թրամփը։ Եվրամիության արտգործնախարարները Ուկրաինային նվազագույնը 20 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական աջակցության փաթեթ են պատրաստում, ասել է Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարը, հայտարարելով, որ Հունգարիան չի միանա այդ ծրագրին։ Մենք թույլ չենք տա հունգարացի հարկատուների փողերով ֆինանսավորել զենքի փոխադրումը Ուկրաինա, փոխարենը մենք աջակցում ենք խաղաղ բանակցություններին, ասել է Սիարտոն։ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել, ըստ թուրքական լրատվամիջոցների զրուցակիցները քննարկել են երկողմ տարածաշրջանային և գլոբալ հարցեր։ Էրդողանը վստահություն է հայտնել, որ հարաբերությունների նոր դարաշրջանում երկու երկրներն առաջ կմղեն երկողմ համագործակցությունը համերաշխությամբ, նպատակաուղված մոտեցմամբ և անկեղծությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ պաշտոնական Թեհրանը կպատասխանի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նամակին, երբ կավարտի նամակի վերլուծումը։ Խոսնակն ասել է, որ Թեհրանը մտադիր չէ հրապարակել նամակի բովանդակությունը, այդուհանդերձ հավելել, որ նամակի ենթատեքստը չի տարբերվում Միացյալ Նահանգների նախագահի հրապարակայնորեն ասածից։ Թրամփը հայտարարել էր, որ ցանկանում է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ նոր համաձայնագիր կնքել և որ այդ մասին նամակ էր ուղարկել Իրանի հոգևոր առաջնորդին։ Հազարավոր մարդիկ այսօր հավաքվել էին Հյուսիսային Մակեդոնիայում, պահանջելով արդարադատություն նախորդային գիշերային ակումբում բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհված 59 մարդու համար։ Հավաքվածները նաև պահանջում էին վերջ տալ երկրում կոռուպցիային, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Իրավապահները նշել են, որ ակումբի արտոնագիր Նապորինի է եղել և որ տեղում բացակայել են կրակմարիչներն ու վթարային ելքերը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակում ենք թվարկումը նախ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Երեք ողջորվա ընթացքում պաշտոնական Բաքուն հաղորդում էր սահմանի հարավային հատվածում հայկական կողմից արձակված գրակոցների մասին, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս տեղեկությունները հերքեց։ Սահմանային լարվածության մասին Բաքվից տարածվող տեղեկատվությունը չհաստատեցին նաև Եվրամիության դիտորդները։ Ինչու են ադրբեջանի իշխանությունները խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման մասին հայտարարելուց ընդամենը մի քանի օր անց կրկին խոսում սահմանային միջադեպերի մասին, լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Բաքուն Երևանից 4 հաղորդագրություն է տարածել, մեղադրելով հայկական կողմին սահմանի հարավարևելյան հատվածում ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է իր հերթին Ադրբեջանին մեղադրում ապատեղեկատվության համար։ Կրակոցների մասին Բաքվի այս պնդումները հնչում են հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումից հետո։ Երևանը պատրաստ է այն ստորագրել, Բաքուն մինչ այդ հայկական կողմից պահանջում է փոխել սահմանադրությունը, լուծարել ԵԱՀԿ Միսկի խումբը։ Իշխանությունից հայտարարում են, սահմանային կրակոցների մասին կեղծ պնդումները չեն նպաստում խաղաղության հաստատմանը։ Ազգային ժողովի նախագահն այդ հանդերձ կարծում է, Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիայի չի դիմի։
Այդ միտումը հաշվի առնելով, որ իրանք մշտապես այդ աշխատելա ոչ իրարել են, հա, սկզբից հայտարել են, որ հարցակվում են, հայերն են կրակում եւ այլ, եւ իրանք ստիպված են պատասխան տալու, դա իրաց մշտական ոչ նա, բայց ես կրկնում եմ, որ ես չեմ այս փուլում, ես չեմ կարծում, որ նման քայլը կգնա, նոր ենք հայտարարել, որ խաղաղության համաձայնագիրը համաձայնեցված է։
Կրակոցների վերաբերյալ Բաքվի մեղադրանքները ստալ են Սիմոնյալի այլ պատճառ ունեն, խորհրդարանի խոսնակը կարծում է, փորձում են արդարացնել Իլհամ Ալիևի անցած շաբաթվա հայտարարությունը,
որ ասում էր, որ հայկական կողմի նկատմամբ զրոյին մոտ վստահություն կա, որը ինքնին իմ համար զարմանալի է, որովհետև մեր այսպես ասած աշխատանքը եւ գործելաոճը նույն այդ պայմանագրի համաձայնեցված լինելու հրապարակման հետ տրամաբանության առաջամաբանություն առաջարկելը խոսում է հակառակի մասին։ Ենթադրում եմ, որ դա կրկնում եմ Ալիևի զրո վստահության եւ այլը դրան միտված, որ ի ապացույց դրան հանրության մեջ Ալիևի իրանց հանրության մեջ Ալիևի խոսքերը ավելի ընդդացնելու եւ ցուցադրելու, որ դեռ որ նախագահն ասում է, ուրեմն մի բան կա, որ ասում է։
Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի գնահատմամբ Բաքուն ոչ թե խաղաղության, այլ ագրեսիայի է պատրաստվում։ Ըստ Աբրահամյանի, դա է փաստում հատկապես վերջին շաբաթում այդ երկրի տեղեկատվական դաշտում իրականացվող արշավը, թե Հայաստանն է հարցակման նախապատրաստվում։
Այդ կեղծ հաղորդագրությունների շարքը, դրանք մեկ քայլանի օպերացիաներ չէին, ընդհանուր արշավի շրջանակներում Հայաստանի դեմ կեղծ արշավը Ադրբեջանի կողմից իրականացում, որի պատճառը կարծում այս պահին ավելի շատ կապված է երկու հանգամանքի հետ։ Առաջինը դա ադրբեջանական պահանջն է ապա ռազմականացման, այսինքն ասել է, թե Հայաստանի զինաթափման մասին, եւ երկրորդը վերաբերում է միջանցքին։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը հանգիստ է, հայտարարել է Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը։ Պարեկային խմբեր են ուղարկել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի տարբեր հատվածներ, արտառոց ակտիվություն ասում են չկա։ Բաքուն տևական ժամանակ է պահանջում էր հեռացնել դիտորդներին, Հայաստանը համաձայնել է պայմանագրի ստորագրումից հետո դա անել։ Հայկական կողմը մտավախություն չունի, որ դիտորդների հեռանալուց հետո ադրբեջանական կողմը առավել անկաշկանդ կգործի։
Եթե խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո էլի պետք է հարցակում տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետության վրա, եվրո դիտորդների ներկայության ժամանակ էլ տեղի ունենա այդ հարցակում միջտարբերից։
Խաղաղության պայմանագիրը վերջնականացնելու հորդորով Ադրբեջանին են դիմել Միացյալ Նահանգներից։ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով օգնականի հետ զրույցում շեշտել է, կոնֆլիկտը Հարավային Կովկասում պետք է ավարտվի։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը չի կարծում, թե նման հայտարարությունները կզսպեն Ադրբեջանին։
Այս պայմաններում հիմնվել միջազգային կոչերի կամ ուղերձների վրա, այսպես ասեմ, այս պայն այդքան էլ իրատեսական չէ։ Երկրորդը դեռ պարզ չէ, թե Միացյալ Նահանգները մեր տարածաշրջանում ինչ կոնկրետ խնդիրներ ունի, հատկապես որ մեր արևան բարեկամ Իրանի հետ բավականին լարված են եւ ըստ էության ուլտիմատումների լեզով է Միացյալ Նահանգները խոսում Իրանի հետ, այսինքն ամիջապես մեր հարևանությամբ էլ մեկ պոտենցիալ թեժ գոտի կա, եւ մենք չգիտենք կոնկրետ իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության սահմանը Իրանի հետ ում որ երկրի համար ինչպեսի կենսական շահերի գոտի կարող է դառնալ եւ բնականաբար դրա ազդեցությունը նաեւ հետագայում հնարավոր ռազմական գործողությունների համատեքստում։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունը խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ համաձայնությունը, ինչպես ձևակերպել էր արտգործնախարարը, ճահճից դուրս գալու հնարավորություն է համարում, ընդդիմությունից կարծում են, եթե նույնիսկ միջազգային դերակատարները պարտադրեն Բաքվին Երևանի հետ համաձայնեցված փաստաթուղթը ստորագրել, միևնույն է, դա չի բխելու Հայաստանի շահերից։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակի ուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Մայքլ Վոլը նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Մայքլ Վոլ ցանցած շաբաթ հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական ոլորտի գլխավոր համակարգողներից մեկի Իլհամ Ալիևի արտաքին հարաբերությունների գծով օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ։ Բավական անսպասելիորեն ամերիկացի պաշտոնյան խոսել է ոչ միայն խաղաղության համաձայնագրի, այլև Բաքվում դատվող հայ գերիների մասին, կոչանելով նրանց ազատ արձակել։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը ամերիկացի փաստաբանի պնդմամբ այս հայտարարությունից հետո պաշտոնական Երևանն անելիք ունի։ Երևանցի պաշտոնյաների կարծիքով էլ թող դրանով զբաղվեն ամերիկացիները։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է անդրադառնում թեմային։
Թող զանգեն, պայմանավորվեն, ոնց են մեր քերիներին, մեր մարդկանց հետ տալի։
Ազգային ժողովի նախագահը հստակ քայլեր է ակնկալում ԱՄՆ նոր վարչակազմից Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների ազատ արձակման համար։ Ալեն Սիմոնյանն այսօր նաև այդ քայլերը նախանշեց, հույս հայտնելով, թե ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Մայք Օլցի հայտարարությունը սոսկ հայտարարություն չի մնա։ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևի հետ զրույցում Մայքլ Օլցը ասել էր, որ պետք է վերջնականացնել խաղաղության գործարքը, ազատ արձակել բանտարկյալներին և միասին աշխատել տարածաշրջանն ավելի անվտանգ և բարգավաճ դարձնելու ուղղությամբ։
Ինչ ազդեցություն կունենա Ադրբեջանի վրա ու
այդ հայտարարությունը անողին է պետք հարցնել։ Հուսանք, որ այդ հայտարարությանը կհետևի հստակ քայլեր և դա ուղղակի հայտարարություն չլինի հայտարարության համար։
Հստակ քայլ ասելու ինչ
գոտի։ Չգիտեմ, թող զանգեն, պայմանավորվեն, ոնց են մեր քերիներին, մեր մարդկանց հետ տալի, բոլորին անխտիր, անկախ որ ժամանակին գերեվարվեն։
Միջազգային ժողովի նախագահը ԱՄՆ-ից հստակ քայլեր է սպասում, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչության մեկ այլ անդամ Արսեն Թորոսյանը դրական և կարևոր է գնահատում խաղաղության պայմանագիրը ավարտին հասցնելու և բանտարկյալներին ազատ արձակելու ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Մայք Օլցի հայտարարությունը։
Մենք շատ ենք կարևորում, որ Մայք Օլցը նշել է հատուկ բանտարկյալների ազատման մասին, շարունակելով նախադասությունը, որ պետք է նախաղաղության գործարքը վերջնականացվի, ստորակետ ազատվեն բանտարկյալները և աշխատենք միասին ավելի ապահով և ավելի բարգավաճ ռեգիոն ունենալու համար։ Սա ուղղակիորեն այն է, ինչ որ մենք ենք ասում, և մեր խորին համոզմամբ մեր հայրենակիցներին տուն վերադարձնելու բանալին խաղաղության պայմանագիրը կնքելու և այն իրագործելու մեջը։
Բաքվի բանտում պահվող 23 հայ ռազմակերիներից Ռուբեն Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբան Ջարեդ Գենսերը նույնպես արձագանքել է ԱՄՆ վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյայի կոչին։
Հայաստանի հարգելի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյան, խնդրում եմ կարդացեք ԱՄՆ անվտանգության գծով խորհրդական Մայք Օլցի հայտարարությունը։ Նա անգծել է ոչ միայն խաղաղության պայմանագիրն, այլև հայ քրիստոնյա գերիներին ազատ արձակելու անհրաժեշտությունը։ Ես հավատում եմ, որ դուք ամբողջությամբ համաձայն եք Թրամփի վարչակազմի այս առանցքային մոտեցման հետ։
Ավելի վաղ Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանն ընդգծել էր, որ Հայաստանի վարչապետն ու իշխանությունը տարական քայլեր անգամ չեն ձեռնարկել Բաքվի բանտերում պահվող հայ ռազմագերիների համար։
Բարոյականությունս թույլ չի տալիս նման վիճակում գտնվող մեր հայրենակիցների պաշտպանությամբ զբաղվող անձին կամ հենց իրենց արձագանքել։
ԿՊ պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը, չցանկանալով հակադարձել փաստաբանի մեղադրանքներին, վստահեցնում է, իշխանությունը շարունակական ջանքեր է գործադրել Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու համար, և կարծում է, որ եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը ի վերջո ստորագրեն խաղաղության պայմանագիրը և սկսեն խաղաղության հաստատման երկարատև ու դժվար գործընթացը, ամենևին իմաստ չի լինելու Ադրբեջանում ունենալ գերեվարված հայեր։
Ես այդտեղ եմ տեսնում այդ բանալին, մեր հայրենակիցներին տուն բերելու այլ բանալի անկեղծ ասած չեմ տեսնում, ինչքան է որ դա ցավալի լինի։
Անդրադառնալով խաղաղության պայմանագիրը վերջնականացնելու մասին ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի հայտարարությանը, Թորոսյանը նշում է, թե այն շատ տրամաբանական հայտարարություն է, հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունը խաղաղության գործընթացում և մասնարապես նախագահ Թրամփի մոտեցումները խաղաղության վերաբերյալ։ ԽՊ պատգամավորը հիշեցնում է, Թրամփը թե իր նախադրական քարոզարշավի և թե պաշտոնը ստանձնելուց հետո բազմից է խոսել աշխարհում խաղաղություն հաստատելու վերաբերյալ։
Եվ նաև մենք ջանքեր ենք գործադրել մեր դիվանագիտական ներկայացուցչությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, վարչապետը, արտաքին գործերի նախարարությունը, որպիսի ԱՄՆ վարչակազմին ներգրաված պահենք նոր վարչակազմին այս գործընթացում, եւ ըստ էության մենք տեսնում ենք դրա արտահայտությունը, որը շատ կարեւոր է։
Անկախ Ադրբեջանի կողմից խաղաղության գործընթացը ձգձգելու կամ տորպեդահարելու միտմանը, որն ըստ իշխանական պատգամավորի արտացոլվում է սահմանային լարվածության մասին կեղծ տեղեկատվություն տարածելով, Թորոսյանը նշում է, որ Հայաստանը պետք է շարունակի ջանքերը գործընկերներին ներգրավելու հարցում։ Ըստ նրա, դրանով է պայմանավորված նաև Նիկոլ Փաշինյանի վերջին օրերի զանգերը Իրանի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի ղեկավարներին։ Վարչապետը գործընկերներին տեղեկացրել է, որ խաղաղության պայմանագիրը պատրաստ է, ակնկալելով, որ նրանց կողմից էլ կառուցողական ջանքեր կլինեն, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը արագ ստորագրվի։
Նաև Ադրբեջանի հետ երկխոսությունը պետք է շարունակենք, ինչքան էլ որ նրանք լինեն դեստրուկտիվ, մենք դա նոր չէ, որ տեսնում ենք, այնուամենայնիվ մենք նրանց հետ պետք է կնքենք այդ համաձայնագիրը։
Հնարավոր է, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի հենց Վաշինգտոնում։ Արսեն Թորոսյանն ասում է, թե չունի նման տեղեկատվություն, հատկապես որ պայմանագրի ստորագրման տեղն ու ժամկետները համաձայնեցված չեն։ Սակայն Թորոսյանն ավելի իմաստավոր է համարում, եթե այս ստորագրությունը տեղի ունենա հայ-ադրբեջանական սահմանի որևէ կետում, որովհետև Հայաստանն ու Ադրբեջանը միասին պետք է ապրեն այս տարածաշրջանում։
Ես կարծում եմ, որ մենք պատրաստ ենք ստորագրել հենց այսօր եւ ցանկացած տեղում, եւ մեր ջանքերը պետք է միտված լինեն Ադրբեջանին այս ըստեղության սեղանի շուրջ բերելու ուղությամբ։
Առայժմ հայտնի չէ, թե երբ և որտեղ կարող է ստորագրվել խաղաղության պայմանագիրը։ Օրերս Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ասաց, թե առաջիկայում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հնարավոր հանդիպման մասին որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե 5 ամսվա դադարից հետո առաջիկա օրերին Հակակոռուպցիոն կոմիտեն նոր ղեկավար կունենա այսօր վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կառավարության առաջիկա նիստին այս պաշտոնում հաստատելու համար առաջադրելու է Արթուր Նահապետյանի թեկնածությունը։ Նահապետյանն իրավապահ համակարգին ներսից է քաջատեհյակն աշխատել է որպես քննիչ, դատախազ, դատավոր, շուրջ 3 տարի էլ եղել է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչության ղեկավար։ Այս ամենին գումարած Նահապետյանը նաև անցած տարեվերջին քնչական կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնից հեռացավ Արգիշ Տիկարյանի սանիկն է, Նայր Աբուլղադարյանին լսենք։
Վարչապետն արդեն որոշել է, թե ով կլինի Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նոր ղեկավարը։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությանը կառաջարկի, որ ներկա ու նախկին բարձրաստիճանների կոռուպցիոն հանցանքները քննող կառույցի ղեկավարի պաշտոնում հաստատեն քնչական կոմիտեի փոխնախագահ Արթուր Նահապետյանի թեկնածությունը։ Փաշինյանը Facebook-ում գրել է, որ նախորդ օրերին առանձին հանդիպումներ է ունեցել հարցազրույցի փուլն անցած 3 թեկնածուների հետ։ Ընդգծել է, որ Արթուր Նահապետյանը առավելագույն միավորը հավաքած հավակնորդն է։
Պարոն Արթուր Նահապետյանի մասով ինձ թվում է, որ բավականին ինձ դուր եկավ իր բարևարկությունը, որտեւ ես ազնվությամբ ասեմ, մենք իր մասով բավականին շատ տեղեկություններ ենք փորձել մանգալ ստուգել եւ որովից էական խնդիր չենք հայտնաբերել։
Մրցութային հանձնաժողովի անդամ քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Դանիել Յոանիսյանն էր Նահապետյանի մասին դրական արտահայտվել անցած շաբաթվա հարցազրույցից հետո։ Այսօր էլ ասաց, Նահապետյանը միակ թեկնածուն է, որի մասին խորհրդի եւ ոչ մի անդամ չի պնդել, թե նա չի կարող զբաղեցնել հակակոռուպցիոնի ղեկավարի պաշտոնը։
Ամեն դեպքում Արթուր Նահապետյանի մասով չկար խորհրդի այնպիսի մի թեկնածու, որը կհամարեր, որ նա չի կարող լինել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ։ Ինչպիսին կլինի պարոն Նահապետյանի պաշտոնավարումը կոմիտեի նախագահի պաշտոնում, ժամանակ ցույց կտա։
34-ամյա Նահապետյանը քավոր սանիկական հարաբերություններ ունի քնչականի նախկին նախագահ Արգիշ Տիկարամյանի հետ, որին մեղադրյալներից մեկն անգամ իրեն անձամբ խոշտանգելու մեջ էր մեղադրել։ Այդ կասկածները, սակայն, Հակակոռուպցիոն կոմիտեն չէր հաստատել։
Իմ ու պարոն Տիկարամյանի հարաբերությունները որևէ ձև որ չեն կաշկանդում ինձ օբյեկտիվ եւ անաչար որոշումներ կայացնելու մասով։
Անցած շաբաթ Նահապետյանը շատ կարճ էր պատասխանել լրագրողների հարցին, թե արդյոք ինքն էլ Սասուն Խաչատրյանի պես կվարվի, եթե պաշտոնը թողնելու SMS ստանա գործադիրի ղեկավարից։
Այդ մասով որևէ մտավախություն չունեմ, քանի որ ոչ մի պաշտոն հավես չի։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի պաշտոնը թափուր է անցած նոյեմբերից, երբ այդ կառույցը 3 տարի ղեկավարած Խաչատրյանը վարչապետի հաղորդագրությունից հետո առանց բացատրության հրաժարական տվեց։ Նահապետյանն ընդամենը 2 ամիս է ինչ քնչական կոմիտեի փոխնախագահն է, դրանից առաջ շուրջ 2 տարի դատավոր էր վերաքննիչ հակակոռուպցիոնում, կարիերան սկսել է քննիչի մասնագիտությունից ոստիկանության Շիրակի մարզի բաժնում, տարիներ անց նշանակվել է Շիրակի մարզի դատախազի տեղակալ, հետո արդեն ղեկավարել է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտը։ Հարցազրույցի ժամանակ վստահեցրել էր, շահերի բախում չի լինի, եթե հակակոռուպցիոնի ղեկավարի պաշտոնում քննի նախկին գործընկերների գործերը։
Շահերի բախման հետ կապված հակակոռուպցիոն դատարանում նաև քննվել են բազմաթիվ վարույթներ, որոնք վերաբերել են քնչական կոմիտեում քննվող գործերին կամ այդ գործերով կայացված ակտերին եւ նորից կայացվել են նախաքննական մարմնի դիրքորոշմանը հակասող բազմաթիվ դատավարական փաստաթղթերին կողմից։
Նահապետյանը նաև ընդգծել էր, որ ընտրվելիս առաջինը կկենտրոնանա երկար քննվող գործերի վրա։
Ին պատկերացումների մեջ մտնում է նաև առանձին աջակցող ստորաբաժանման հիմնում, որը կոչված է լինելու այսպես կոչված մոնիտորինգի վերլուծական գործառույթներով, որպեսզի վերհանի տարբեր պետական հիմնարկներում, համայնքներում կոռուպցիոն հնարավոր ռիսկեր պարունակող իրավիճակները, համապատասխան վերլուծումներ կատարի այդ կապակցությամբ։
Նահապետյանն այսօր չցանկացավ հարցազրույց տալ։ Կառավարությունը ենթադրաբար առաջիկա նիստում կհաստատի նրա թեկնածությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած իշխանությունները սիրում են խոսել ԵԱՊ-ի համակարգի մասնավորաբար ոստիկանության լայնածավալ բարեփոխումների մասին, միևնույն է, պարբերաբար տեղեկություններ են գալիս երկրի այս կամ այն ոստիկանական բաժանմունքում վկաների կամ կասկածյալների դեմ կիրառվող բռնությունների մասին։ Նմանատիպ հերթական միջադեպը տեղի ունեցել Վանաձորի ներքին գործերի բաժանմունքում, որտեղ ոստիկանները շուրջ 7 ժամ շարունակ անօրինականորեն պահել ու բռնությանին ենթարկել Արցախից բռնի տեղահանված մի երիտասարդի, փաստաբանների փնդմամբ փորձելով նրան ստիպել որպեսի հանդես գա կեղծ խոստովանական ցուցմունքներով։ Կարինե Սիմոնյանն ներկայացնում մանրամասները։
Բարեկամի տան վրա ավազակային հարցակումից հետո արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանին քնչական կոմիտե, հետո նաև ոստիկանության Լոռու մարզային վարչություն են կանչել հարցաքննել, մեղադրելով նրան, թե կապ ունի ենթադրյալ հանցագործների հետ։ Տիգրանը պատմում է, ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունում իր նկատմամբ բռնություն են կիրառել, հայհոյանքներով ու անհարգալից վերաբերմունքով ստիպել խոստովանական ցուցմունք տալ։
Դու ես նավոտք եմ տվել ինձ ասում, դու ես այդ գողությունը կազմակերպել, անհիմն տեղով բանասում ապացուցի, որ շումա հայհոյանք բանասումի մետ նորմալ խոսեցի, ասում լավ ամաչում, չկլի եկալակ զոված ընտանիքին տենց, ա բա ես զովածնեին հարգում եմ, բայց սենց հավայի մեկ էլ ասում ա պրիզնատ տարի, ասում ես ոչ բանալ չունի, որ պրիզնատ գամ, կարը մը կապացուցեք, մեր բարեկամներին էլ իրանք հարցարանում, որ տղու վրա կասկածում եք ամեն ընդհանրապես ինքը տես բանի ընդունակ չի, բա ձերփակալելու եմ քեզ, շանս եմ տալիս, ես եմ անում, լավ մտածի, ես քեզ պետն էր խոսում, երթվում եմ բոլոր սրբություններով, ես քեզ տեղ չոր դուս կհանեմ, ես կանեմ, ասում ես ոչ մի կեղտոտ բան չում լիրամ է բարեկամների հանդեպ, որ մտածեմ այդքան պոստում պալի է կրվի մասնակցալ, ոչ մի բանից վախեցալ չում, տպում են բայ ճիշտ ձևից պարապած պրիզնատայի, որ դու ես բան նավոտք եմ տվել, ես արել են հավայի զրույցներ, հավայի առանց հիմնա անտեղի, ոչ մի հատ փաստ ունեմ, ոչ օրենքով մի թուղթն տուալ բացատրություն ինձանից վեկալալ, ոչ մի բան, դե լավ կալանավոր եք ու տե տանում ես սկսում բռնում, 10 րոպե մեկն ա տպում հայհոյում, 10 րոպե հարցը տպել է, չէ հարցը այն ա, որ հայհոյ ալում ու իրան դրա պատասխանը պետի տան, ես միջևեշ գնալ ու միջևեշ, թե ես աշխարհը մեզ գլոբուսում էլ պետք լինի դիմել ու որ իրանք իրանց է տարածի համար պատասխանը տան։
29-ամյա երիտասարդը Արցախից 23 թվականին է տեղահանվել։ Եղբայրը զոհվել է 2017-ին ադրբեջանական դիվերսիայի հետևանքով։ Ծնողների գերեզմանները Մարտունիում է թողել ու Հայաստան եկել Իշան, Pinky-ի հետ։ Վարձով բնակվում է Վանաձորի նույն թաղամասում, ուր 3 օր առաջ տեղի է ունեցել զենքի գործադրմամբ ավազակային հարձակման ու գողության դեպքը։ Տիգրանն ասում է, ոստիկանները հենց իր միայնակ ապրելու փաստն են շահարկել ու փորձել օգտագործել իրենից խոստովանական ցուցմուն կորզելու համար։
Իրանքն այսօր բեսպրիզելություն սարքում էս քաղաքումը։ Մե բայեկանները տունը մտալ են ռազմբոյարալ իրանքելին վրա են ռազմբոյանում։ Ոստիկանության աշխատողը գալիս է հիմնը տեղ առանց թուղթ, առանց բան։ Գիտի, որ մենակ տղա եմ առաջորը հարցակննալա, բա ով ունես, թե ով չունես, ասել են, որ սենց է մենակում ապրում, ասել են, դե էտա էլի, տանեք, տպենք, բան անենք, գլխին սարքենք, պրծնենք, պեիզնատ գայս գործը շուտ փակենք գնա։ Բա գնացեք գողերին մանեք, գողերին բռնեք, ես գողին նմանում, որ եկալակի բեսպրիդելի նման տանում եք։ Դե ես էլ ասում եմ, եթե ես երկրում արդարություն կա, իրանց սաղին, իրանց համապատը, սաղի դեմքերն է գիտեմ, սաղի դեմքերն է բացաղը, ով այն խփել, ով այն հայհոյել, սաղ անգի գիտեմ, սաղ, հեսա որ տանեն դե, սաղի դեմքերը ցույց են տալու հատ-հատ։ Իրանց էլ ասել են, որ ձեր վրա բողոք եմ գրելու, ասել են, ով որ ոստիկանի վրա բողոքագրում էլի հայհոյալոն տենց։
Քնչական կոմիտեից ազատությանն ասացին, որ Տիգրանի բարեկամի բնակարան Ապորինի մուտք գործելու դեպքի արդիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել հանցավոր կազմակերպության կողմից զենքի գործադրման ավազակային հարձակման հոդվածով, սակայն դեռ կասկածյալներ չկան, իսկ արցախցի երիտասարդի նկատմամբ ոստիկանությունում տեղի ունեցած գործողությունների համար դեռ վարույթ չկա։ Քնչական կոմիտեից ասացին, դեռ այդ մասին հաղորդում չեն ստացել, չնայած լրատվամիջոցներում արդեն բազմաթիվ հրապարակում ներկան այս մասին, իսկ ոստիկանությունից ազատությանը հայտնեցին, որ ծառայողական վարույթ են հարուցել, կքննեն Լոռու մարզային վարչությունում տեղի ունեցածը։ 1.5 ամիս առաջ քնչականը ոստիկանության նույն այս վարչությունում խոշտանգման միջոցով ցուցմունք կորզելու մեկ այլ դեպքով քրեական վարույթ էր հարուցել, մինչ օրս որևէ տեղաշարժ չկա։
Այժմ տեղափոխվեն Գյումրի, Հանրապետության երկրորդ քաղաքում այսօր պաշտոնական քարոզարշավի 3-րդ օրն է։ Քաղաքային ընտրությունները, հիշեցնեմ, կայանալու են մարտի 30-ին, դրանց մասնակցումը 9 քաղաքական ուժ, թեև դրանք դեռ մինչև պաշտոնական ընտրարշավի մեկնարկն արդեն իսկ սկսել էին շփվել ընտրողների հետ, սակայն քարոզարշավի տեմպը շաբաթօրվանից ակնհայտորեն արագացել է։ Բակային հանդիպումներ, փողոցների խճապատում, սրբազանի օրհնություն, Գյումրիի քարոզարշավին հետևել է Սաթենիկ Կասմանցյանը։
Գյումրիում քարոզարշավի 3-րդ օրն է։ Նախորդ շաբաթներին իրար հասցեին մեղադրանքների պակաս չկար, դրանց հիմա արդեն գումարվել են նաև շռայլ խոստումները։ Թեկնածուների մեծ մասը բակային հանդիպումներ է անցկացնում, բուկլետներ բաժանում ու վստահեցնում, որ երկու շաբաթից գյումրեցիների կյանքում շատ բան է փոխվելու։ Եվրադաշինքի թեկնածու Լևոն Բարսեղյանը հաշվետվողական կառավարում է խոստանում ու պնդում, իրեն ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրների տեղերը գիտեն։
Մեր ծրագրերում ամբողջահաճություն չկա։ Չկան այնպիսի խոստումներ, որոնք անիրատեսական են։ Հեքիաթներ են, լավ կեղնի, ձեր ցավը տանիմ, ձեզի ուրբան եղնիմ, այս քաղաքի ջանին մեռնիմ։
Նախկին քաղաքապետ Կոմկուսի թեկնածու Վարդան Ղուկասյանը հասցրել է մեկ օրում մի քանի թաղերում լինել։ 13 տարի Գյումրին ղեկավարած Ղուկասյանն իր պաշտոնավարման տարիների արածն է հիշեցնում ու քննադատում գործող իշխանություններին, թե 7 տարի իշխանության են եւ դեռ նախկինների հետ են կռիվ տալիս։
Մենք սրանց ծայն տվեցինք այն ժամանակ։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ ծայն տվել։ Չգիտենալով թե սրանց ով է բերում։ Եվ ինչի համար են սրան գալիս։ 7 տարի իրեն ձերկերն էս ամեն ինչը։ Եվ միայն լսում ենք նախկինները։ Լավ, նախկինները։
Գյումրեցու Թոր Ղուկասյանն ասում է, թե գալիս է գյումրեցոնց լավ տեր եղնելու, իսկ Հայաստանը աստվածաշնչյան Իսրայելի հետ համեմատում։
Ինչպես տանջանք եւ տարապանք տվեցի Իսրայելի ազգին, նույնպես հայոց ազգին։ Բայց պիտի կա ժամանակ, ոնց որ Իսրայելը դիրեց իր հողերին, նույնպես հայոց ազգը։
Մեր քաղաքը Դաշինքը դեռ փակ հանդիպումներ է անցկացնում, կլինեն նաև Բակերում։ Դաշինքի թեկնածու ընդդիմադիր պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը գյումրեցիների քվեն ստանալու այս փաստարկն է բերում։
Առաջնահերթությունը տալու ենք փորձին, առաջնահերթությունը տալու ենք այն թեկնածուին, ով որ իմունիտետ է ձեռք բերել։
Քաղաքացիական պայմանագիրը ողջ թիմով Գյումրիի թաղերում է։ Արդեն երրորդ օրը համայնքապետի Թեկնածուն Հարազատ երկաթգծի թաղամասից սկսեց քարոզարշավը։ Սարիկ Մինասյանը բուկլետներ է բաժանում ընտրություններին անտարբեր չլինելու կոչանում։
Ընտրություններին կմասնակցեք, Տաթ ջան, անտարբեր չմնաք։ Եղա, ես մեր երեխեքի
վիճակը լավնա պատերազմ
չէ։ Պետք է խաղաղություն եղնի, մեր միջև համերաշխություն եղնի, որ առաջ ես տան։
Ապրելու երկիրը եւս բակային հանդիպումներով է սկսել քարոզարշավը։ Թեկնածու գործողավագանու անդամ Կարեն Մալխասյանը ուղերձով է դիմել, թե Գյումրիում իշխանությունն ինչպես է ձևավորվելու։
Գյումրիում իշխանությունը պետք է ձևավորվի գյումրեցու քվեով, այլ ոչ թե իշխանությունը զավթելով, զորբայությամբ կամ մոլորեսնող կեղծ խոստումներով։
Մայր Հայաստան Դաշինքը քարոզարշավն ազդարեց համակիրների հետ հանդիպումով։ Թեկնածուն գործարար Կարեն Սիմոնյանը ներկայացրեց, թե այս ընտրություններում իրենց արջև նվազագույն ու առավելագույն ինչ խնդիր է դրված։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իշխանազրկելն է եւ ունենք մաքսիմում պլան ստանձնել քաղաքի կառավարումը։
Իմ հզոր համայնքի Թեկնածու Ռուբեն Մխիթարյանն առավել ակտիվ է սոցարտակներում։ Տեսանյութերով է ներկայացնում, թե Գյումրիի զբոսաշրջության ու բիզնեսի զարգացման համար ինչ է առաջարկում։
Տեղական հարկերի ու տուրքերի միջոցով սահմանել արտոնություններ։ Հեռանկարային նախագծերի համար անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել սուբսիդիաներ, դրամաշնորհեր։
Դեմոկրատական այլընտրանքը քարոզարշավը բրիֆինգով սկսեց, բայց ավելի ակտիվ է ոչ թե համայնքապետի Թեկնածու Արտյոմ Ղարաղազարյանը, այլ կուսակցության ղեկավարը Սուրեն Սուրենյանցի քննադատության թիրախում իշխող քաղ պայմանագիրն է։
Կոչ եմ անում Սարիկ Մինասյանին, որպես արժանապատիվ գյումրեցի, լքել ընտրարշավը ազգակործան կապիտուլյանտների հետ չնույնանալու համար։
Հասկի առաջադրած ու նախկին ԿՊԵ-ական Հովիկ Աղազարյանի մասկի աջակցությունը ստացած երկիչ Արտյոմ Թումանյանը, որ իրեն համարում է Կոմկուսի առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանի ուղին շարունակողը, քարոզարշավը սկսեց Կարեն Դեմիրճյանի արձանի մոտ ծաղիկներ խոնարելով ու տուն թանգարան այցելելով։
Այստեղի շունչն ու օդը ինձ պարտավորեցնում է, և ես խոստանում եմ, որ կքայլեմ այն ճանապարհով, կքայլեմ այն ուղիով, ինչպես ժամանակին մատնանշել է երջանկահիշատակ Կարեն Դեմիրճյանը։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան։ Քաղաքապետարանն այսօր վերջապես հրապարակեց տոմսային նոր համակարգից օգտվողների թվային տվյալները, դա տեղի ունեցավ քաղաքապետարանի ամենշաբաթյա գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ։ Ճիշտ է, քաղաքապետարանի ներկայացրած թվերը հարկավոր է դիտարկել համեմատության մեջ, հասկանալու համար, թե որքանով է ազդեցիկ եղել ընդդիմության նախաձեռնած բոյկոտը։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Այս տարվա հունվարի, փետրվարի ու մարտի առաջին տասնորյակի տվյալներով տրանսպորտի միասնական համակարգով 2.5 միլիարդ դրամից ավելի տոմս է վաճառվել, կամ ավելի քան 17 միլիոն տոմս։ Այս թիվը ներառում է բոլոր տեսակի տոմսերը։ Քաղաքապետարանի գործակարգավարականի ընթացքում հայտարարեց Երևանի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն ՓԲ-ի տնօրեն Սարգիս Մանուկյանը։ Քաղաքային իշխանությունները պարբերաբար նշում էին, որ օրը մի քանի անգամ տրանսպորտից օգտվողների համար ծերընտու է 9000 դրամանոց տոմս գնել ու անսահմանափակ երթևեկել։ Պաշտոնյաների այս առաջարկը կարծես այնքան էլ չի ոգևորել ուղևորներին։ Մեծ մասն այդուհանդերձ գերադասել է 45 օրվա ընթացքում 10 ուղևորությունից օգտվել, վճարելով 1500 դրամ։
Ամենապոպուլյար տոմսը 10 ուղևորության տոմսն է, հաջորդիվ գալիս է 30 օր տոմսը, այնուհետ 180 ժոպեն եւ այդպես շարունակ։
Երևանի ավականուն դիմադ իր Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքիասյանը հետևել է քաղաքապետարանի այսօրվա գործակարգավարականին, ասաց, այս վիճակագրությունից կարելի է ենթադրել, որ մարդիկ ուղղակի հնարավորություն չունեն 9000 դրամանոց տոմսեր գնել։ Ըստ նրա, իրական պատկերը տեսնելու համար քաղաքային իշխանությունը պետք է համեմատելի տվյալներ հրապարակեր, թե չէ այսպես ոչինչ չի հասկացվում, ընդգծեց։
Դու կարող ես նախորդ 1 շաբաթը նախանցած 1 շաբաթի հետ համեմատել, նախորդ 2 շաբաթը նախանցած 2 շաբաթի, որը քեզի դու հասկանաս ուղևորափոխադրումների ռեալ թիվը, այսինքն շան գլուխը տարված է ուղևորափոխադրումների ռեալ թվի մեջ, ոչ թե փաթեթների ծերբերման մեջ։ Ուղևորափոխադրումների ռեալ թիվն է միայն տալիս ինքնարժեքի հիմքը, այսինքն այդ առումով իրենք շարունակում են վիճակագրությունը փոցկեր։
Այսօր հրապարակած տվյալներով ուղևորների զգալի մասը 75%-ը տոմսի համար վճարել է QR կոդով, բջջային կամ թղթային տարբերակով, 16%-ը բանկային քարտերով, ու միայն 9%-ն է օգտվել քաղաքապետարանի տրանսպորտային քարտերից։ Մարդիկ ամենաշատն օգտվել են ավտոբուսներից, հետո մետրոյից ու տրոլեյբուսներից, իսկ ամենածանրաբեռնված ուղղությունները հետևյալն են։
Առավել պոպուլյար երթուղի ավտոբուսներում համարվում է առաջին համարը, երրորդ համարը 97-99, մետրոպոլիտենի կայարանների մասով բարեկամություն, երիտասարդական, հանրապետության հրապարակ և Գարեգին Նժդեհ, և տրոլեյբուսի մասով 10 համար երկրորդ։
Փաթեթային տոմսեր գնացների 29%-ն են արտոնություններից օգտվել, 7%-ը զեղչով, 22%-ն անվճար տարբերակներից։ Զեղչերից օգտվում են ուսանողները, դպրոցականները, նպաստառուներն ու թոշակառուները, իսկ անվճար երթևեկում են 0-ից 7 տարեկան երեխաները, 8-ից 18 տարեկան ծնողազուրկ դպրոցականները, ծնողազուրկ ուսանողները, հաշմանդամության խորը, առաջին, երկրորդ խմբերում ընդգրկված մարդիկ, մանկատան ու ծերանոցներում ապրողները, ազգային հերոսները և 4-ից ավելի երեխաներ ունեցողները։ Ավագանոն դիմադիր անդամ Մանուկ Սուքյասյանն ասում է, անվճար զեղչով թե վճարովի մարդիկ միևնույնն է, երթևեկում են գեր ծանրաբեռնված տրանսպորտով։
Առավոտյան և երեկոյան ժամերի մարդը այդ իրենց գովերքած տոմսը ձեռքին, կանգառում կանգնած գեր ժամ 40 րոպե, 45 րոպե կարող է սպասել տրանսպորտը մտա, ինքը մոտենա չկարողանա նստի։
Քաղաքապետարանի այսօր հրապարակած վիճակագրությունն ինչ է տալիս ուղևորներին, որոնցից շատերը հատկապես աշխատանքային պիկ ժամերին դեռ կանգառներում երկար են սպասում իրենց տրանսպորտին, հետո էլ դժվարությամբ մի ոտքի տեղ գտնում։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան.
Սա մեզ հնարավորություն է տալիս, հաշվի առնելով տարբեր գծերի ծանրաբեռնվածությունը, որոշակի վերադասավորումներ կազմակերպել և ավելի թեր բեռնված գծերից, ավելի բեռնված գծեր, որոշակի շարժակազմի տեղափոխություններ իրականացնել։
Ի դեպ, տոմսային այս նոր համակարգերի ներդրման շրջանակներում քաղաքապետարանը պատրաստվում է վերահսկողական գործառույթը տրամադրել հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը տեղեկացրեց, թե ինչ փուլում է այդ գործընթացը։
Համապատասխանորեն նախագծերի փաթեթը մշակվել է, մեկ անգամ քննարկվել է արդեն նախարարական կոմիտեում, տրվել հանրային քննարկման, երկշաբթի ժամկետը կլրանա հաջորդ երկշաբթի օրը, եթե չեմ սխալվում, եւ ամփոփվելուց հետո կներկայացվի ազգային ժողով։
Քաղաքապետարանն արդեն տրանսպորտի համար չվճարող ուղևորներին տուգանելու նախագիծ է մշակել, առաջարկում են 15,000 դրամ տուգանք սահմանել, իսկ եթե արտոնություն ունեցող քաղաքացու զեղչված կամ անվճար փաթեթով այլանձ երթևեկի, տուգանքի չափն ավելի մեծ կլինի 18,000 դրամ։ Ըստ այդ նախագծի ուղևորները պարտավոր կլինեն տրանսպորտ նստելուց անմիջապես հետո 1 րոպեի ընթացքում վալիդատորների միջոցով վավերացնել իրենց տոմսն ու մինչ ուղևորության ավարտն իրենց մոտ պահել, որ եթե հսկի չպահանջի ցույց տան։ Հսկիչները կկարողանան նաև տեսաձայնագրություններ անել չվճարող քաղաքացիների նույնականացնելու համար, թե երբ նախագիծը կսկսի գործել, դեռ հայտնի չէ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ էլ միջազգային խնդիրներից խոսենք։ Կուրսկի մարզում ուկրաինական զորքերի շարունակվող նահանջի ֆոնին վաղը հեռախոսազրույց կունենան Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի հեռախոսազրույցի առանցքային թեման Ուկրաինայում հրադադարի հաստատումն է լինելու, հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգները Սաուդյան Արաբիայում ուկրաինացիների հետ բանակցությունների ժամանակ հանդես էին եկել 30-օրյա հրադադար հաստատելու նախաձեռնությամբ։ Մանրամասները կներկայացնի Սասուն Խաչատրյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ վաղ է հեռախոսազրույց կունենա ռուս պաշտոնակցի հետ, քննարկելու Ուկրաինայում ռուսական զորքի գրաված տարածքների և էլեկտրակայանների հարցը։ Պաշտոնը ստանձնելուց հետո սա Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի երկրորդ հեռախոսազրույցը կլինի, որի ընթացքում Սպիտակ տան ղեկավարը կքննարկի նաև Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի միջև որոշ ակտիվներ բաժանելու հարցը։ Թե ինչ ակտիվների մասին է խոսքը, Թրամփը չի մանրամասնել։
Ուզում ենք հասկանալ, կարող ենք վերջ տալ այս պատերազմին։ Գուցե ստացվի, գուցե ոչ, բայց կարծում եմ շատ լավ հնարավորություն ունենք։ Կարծում եմ, կխոսենք տարածքների մասին։ Դա շատ մեծ տարածք է։ Կխոսենք էլեկտրակայանների մասին։ Դա շատ կարևոր հարց է։ Արդեն խոսում ենք որոշակի ակտիվներ բաժանելու մասին։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է, երեքշաբթի նման հեռախոսազրույց նախատեսված է, սակայն հրաժարվել է մեկնաբանել, թե ինչ հարցեր են քննարկելու նախագահները։ Ուկրաինացիները սակայն չեն կարծում, որ Պուտին-Թրամփ բանակցությունները կարող են հանգեցնել խաղաղության։ Տետյանա Բորտնիցկան համաձայն չէ, որ երկրները հիմա ևս մեկ քայլ մոտ են խաղաղությանը։
Խաղաղության բանակցություններ Ուկրաինայում առանց Ուկրաինայի, երկու տարեց խելագարների միջև, դա այնքան անհեթեթ է, որ ես նույնիսկ չգիտեմ, թե ինչպես կարելի է դա սովորական բառերով արտահայտել։
Բոգդան Շևչուկն իր հերթին ասում է, որ ոչ Թրամփը, ոչ էլ Պուտինը առանձնապես վստահություն չեն ներշնչում։
Պատերազմը շարունակվում է 3 տարի եւ արդեն 4-րդ տարին է պատտվում։ Սա լիովին հյուծել է ինձ։ Ես իսկապես հոգնել եմ այս ամենից։
Պուտին-Թրամփ հեռախոսազրույցից մեկ օր առաջ այսօր Եվրոպական միության արտաքին գործերի նախարարները ԵՄ-ի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի նիստում քննարկում են Ուկրաինային աջակցելու հարցը։ Եվրոպական միության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հանդիպումից առաջ հայտարարել է հրադադարի վերաբերյալ Պուտինի առաջ քաշած պայմանները, թե այն պետք է երկարաժամկետ լինի ու վերացնի հակամարտության առաջացման պատճառները, վկայում են, որ նա իրականում խաղաղություն չի ցանկանում։
Այդ պայմանները, որ նրանք ներկայացրել են, ցույց են տալիս, որ նրանք իրականում խաղաղություն չեն ուզում, քանի որ նրանք որպես պայմաններ ներկայացնում են իրենց բոլոր վերջնական նպատակները, որոնց ցանկանում են հասնել պատերազմի արդյունքում։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե ավելի քան 30 երկիր կներգրավվի Ուկրաինային աջակցող երկրների կոալիցիայում, որոնք ախաձեռնել են Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան։ Դրանց գալի մասը պատրաստ է խաղաղապահներ տեղակայել Ուկրաինայում, մյուսները այլ կերպ կաջակցեն։ Մասնակցության հնարավորությունները տարբեր կլինեն, բայց սա զգալի ուշ կլինի, քանի որ զգալի թվով երկրներ զորք կտրամադրեն, ասել է նա։ Ըստ Times պարբերականի, Մեծ Բրիտանիան պատրաստ է զորք տեղակայել այնքան ժամանակ, ինչքան հարկավոր լինի։ Եվրոպական միության խորհուրդն այսօր հաստատել է Ուկրաինային մոտ 3.5 միլիարդ եվրոյի հատկացումը, որը կտրամադրվի դրամաշնորհների և վարկերի տեսքով։ Հատկացման նպատակն է աջակցել Ուկրաինային մակրոֆինանսական կայունության պահպանմանն ու երկրի վերականգնմանն ու վերակառուցմանը։ Այս ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են միմյանց հարվածներ հասցնել, ռուսական զորքը շարունակում է Ուկրաինայի արևելքում առաջ շարժվել, ինտենսիվ են դարձել Դոնեցկի, Խարկովի և Օդեսայի ուղղությամբ հարվածները։ Ուկրաինական զորքը գրեթե դուրս է եկել Կուրսկից ու ներխուժել էր անցած օգոստոսին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն լսեցիք, որ Եվրամիության արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում էին Ուկրաինայում և մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձությունները, դրանց ավելացավ նաև մի խնդիր, որի քննարկման անհրաժեշտությունը ծագեց Միացյալ Նահանգների նախագահի գլոբալ մեդիայի գործակալությունը կրճատելու որոշումից հետո։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի ապագայի հարցը Եվրամիության արտգործնախարարների հավաքի օրակարգում է։ Բրյուսել մեկնելուց առաջ Չեխիայի արտգործնախարար Յան Լիպավսկին է տեղեկացրել այս մասին քաղաքական հարցադրմամբ։
Արդյոք մենք հասկանում ենք այս կազմակերպության արժեքը և հեռարձակում այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Իրանը և շատ այլ երկրներ։ Եվ եթե մենք դա գնահատում ենք, ինչ կարող ենք անել, որպեսզի պահպանենք իշխան մեզ։ Սա շատ ծավալուն հարց է։ Չգիտենք, թե Միացյալ Նահանգների կողմից ինչ զարգացումներ կլինեն։
Չեխիայի արտգործնախարարը շեշտել է, Եվրամիության երկրները պետք է քաղաքական պատրաստակամություն ստանձնեն։ Ազատություն ռադիոկայանի կենտրոնակայանը 25 տարի Պրահայում է, հպարտենք դրանով, հավելել է Լիպավսկին։ Չեխիայի ներկայացուցիչները Եվրամիության գործընկերների համար հայտարարության նախագիծ են պատրաստել, որում անհանգստություն են հայտնում Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի համար։
Այսօր Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է տրամադրել վստահելի անկախ լուրեր տասնյակ միլիոնավոր շրջաններում, որտեղ ազատ մամուլը սահմանափակված է կամ բացակայում է։ Այդպիսով օգնում է առաջ մղել ժողովրդավարական արժեքները և ամրապնդել մեր հավաքական արձագանքը ապատեղեկատվությանն ու ավտորիտար քարոշչությանը։ Այս կենսական աշխատանքը հիմնված է իր պատմական դերի վրա, ժողովրդավարության ուժի, մարդու իրավունքների և խոսքի ազատության, արժեքներ, որոնք Եվրոպական միության հիմնակարն են։
Հայտարարության նախագծում համատեղ ջանքերով լրատվամիջոցի գործունեության համար ֆինանսավորում գտնելու կոչ է, այն շեշտադրմամբ, որ եվրոպական ֆինանսավորումը կապահովի մեջբերում այս առանցքային մեդիա ինստիտուտի կայունությունն ու հնարավորություն կտա, որ շարունակեն կարևոր առաքելությունը քննադատական ու անկախ ռեպորտաժները։
Կոչ ենք անում եվրոպական համապատասխան կառույցներին և անդամ երկրներին միավորել ջանքերը Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի և այլ անկախ լրատվամիջոցների համար կայուն ֆինանսական աջակցություն ստեղծելու համար, այդ կերպ պաշտպանելով ԶԼՄ-ների ազատությունն ու ժողովրդավարությունը Եվրոպայում և նրա սահմաններից դուրս։
Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների կողմից ճնշում կա քննարկել այս հարցն ու գտնել լուծում, մենք կզբաղվենք դրանով, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Կայա Կալասը, ընդգծել ազատություններ այն լրատվամիջոցը, որից տեղեկանում էին, ինչ է կատարվում երկաթե վարակույրից այն կողմ։
Այն եղել է ժողովրդավարության փարոս։ Ցավալի է լսել, որ Միացյալ Նահանգները հետ է կանգնում ֆինանսավորումից։ Հիմա մեզ համար հարցն այն է, թե կարող ենք մենք մեր ֆինանսավորման բոքնել լրացնելու այն բացը, որ թողնում է Միացյալ Նահանգները։ Ավտոմատ կերպով դա չի կարող արվել, քանի որ ունենք բազմաթիվ կազմակերպություններ, որոնք դիմում են մեզ նույն խնդրանքով։ Բայց իսկապես Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների կողմից ճնշում կա քննարկել դա և գտնել լուծում։ Մենք կզբաղվենք դրանով, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ կարող ենք անել։
Շափաթարավոտյան հայտ դարձավ, որ նախորդին նախագահ Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել 7 դաշնային գործակալությունները կրճատելու մասին, 7-ի թվում նաև գլոբալ լրատվամիջոցների գործակալությունն է, որը վերահսկում է Ազատություն ռադիոկայան և Ամերիկայի Ձայն լրատվամիջոցները։ Հրամանի հրապարակումից ժամեր անց վրա հասավ վերահսկող գործակալության նամակը, ըստ որի կոնգրեսի հաստատմամբ հատկացվող դրամաշնորը, որով ֆինանսավորվում է Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանը, դադարեցվել է։ Նամակի ներքո Քերիլեյքի ստորագրությունն է, նա ներկայանում է որպես գործակալության գործադիր տնօրենի պաշտոնակատարի ավագ խորհրդական, նա նաև Ամերիկայի Ձայնի ղեկավարի պաշտոնում Թրամփի թեկնածուն է։ Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ և գլխավոր գործադիր տնօրեն Սթիվեն Կապուսը X-ի իր հարթակում հայտարարեց առանց մեզ փակ հասարակություններում շաբաթական մոտ 50 միլիոն մարդ կզրկվի աշխարհի մասին ճշմարտության հասանելիությունից։
Իրանի այաթոլաները, Չինաստանի կոմունիստ առաջնորդները, բռնապետները Մոսկվայում և Մինսկում կտոնեին Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի վաղճանը 75 տարի անց։ Մեր հակառակորդներին հաղթանակ շնորհել է նրանց գուժեղացներ, իսկ ամերիկան կթուլացներ։
Ռադիոկայանի ղեկավարը շեշտել է լրատվամիջոցն ամբողջ պատմության ընթացքում նահանգների ուժեղագույն երկու կուսակցությունների աջակցությունն է վայելել։ Դրամաշնորի չեղարկում ըստ Կապուսի իսկական նվեր է Միացյալ Նահանգների թշնամիների համար։
Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները։ Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանը նախորդող ու այս ժամերին անընդհատ աջակցող հայտարարություններ է ստանում։ Բրյուսելում գործող օտարերկրյա-թղթակիցների ասոցիացիան համերաշխություն հայտնելով ռադիոկայանի անձնակազմին ընդգծել է ձեր աշխատանքը մեծ ազդեցություն է ունեցել և ձեր ձայնը չպետք է լռի։
Ապատեղեկատվության և ավտորիտար պատմությունների դեմ պայքարը Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական առաքելությունն է ավելի քան 75 տարի։ Նրանց չգրաքննված լուրերը հասել են միլիոնավոր մարդկանց, որոնք զրկված են դրանցից փակ հասարակություններում։
Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպություն։
Այս քայլերով Միացյալ Նահանգները նահանջում է ազատ տեղեկատվությունը պաշտպանելու իր պատմական դերակատարումից։ Կոչ ենք անում կոնգրեսին ու միջազգային համայնքին միջոցներ ձեռնարկել այս աննախադեպ որոշման դեմ։
Լրագրողների պաշտպանության կոմիտե։
Անկախ լրատվամիջոցների դեմ այս քայլը լուրջ վտանգի տակ է դնում լրագրողների կյանքը, որոնք հաճախ հսկայական մարտահրավերների են դիմակայել, լուր հաղորդելու գրաքննության ենթարկված երկրներում ապրող միլիոնավոր մարդկանց։
Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Ջին Շահին։
Թրամփի վարչակազմի վերջին ջանքերը քանդելու կոնգրեսի կողմից ստեղծված և ֆինանսավորվող կազմակերպությունները, որոնք ճշգրիտ անկողմնակալ տեղեկատվություն են տրամադրում 100 միլիոնավոր մարդկանց այն երկրներում, որտեղ մամուլի ազատությունը հարվածի տակ է, խաթարում է Միացյալ Նահանգների հավատարմությունը ժողովրդավարությանը։
Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի տնօրենների խորհրդի նախագահ Լիզա Քրտիսը հայտարարել է, ֆինանսավորման դադարեցման որոշումը անօրինական է, անհրաժեշտ քայլեր են ձեռնարկում։
Այսօր պաշտոնական այցով Բաքու ժամանեց Ռուսաստանի խորհրդանի վերին պալատի դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտին Ամատվիենկոն Ստամենայինի, նրա այցի նպատակներից մեկը անցած տարեվերջին ադրբեջանական ավիաուղիների օթանավի կործանումից հետո Բաքվի և Մոսկվայի հարաբերություններում ծագած ճգնաժամի հաղթահարումն է։ Լուսինե Մուսայելյանն է հետևել Ամատվիենկոյի ադրբեջանական շրջագայությանը։
Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերություններում սառույցը հալվում է, ռուսական կողմը համոզված է Ալիևի վարչակազմը մտադիր է շարունակելու համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Բաքվում այս մասին հայտարարեց Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտին Ամատվիենկոն այսօր Ադրբեջանի նախագահի հետ ունեցած հանդիպումից հետո։ Ռուսաստանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան հատուկ ընդգծեց Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունները չափազանց բովանդակալից, առարկայական և բաց էին։
Մենք համոզվեցինք, որ Ադրբեջանը մտադիր է շարունակել բազմակողմ համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Ուզում եմ լիակատար վստահությամբ ասել, ինչպես Ռուսաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը վճռական է կառուցել բարձր մակարդակի դաշնակցային հարաբերություններ, գործընկերություն, բարի դրացիություն և փոխադարձ հարգանքով։
Ալիևն ու Ամատվիենկոն, ինչպես հաղորդվում է, քննարկել են երկկողմ օրակարգին առնչվող հարցեր, այդ թվում առևտրատնտեսական կապերի ընդլայնումը։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն անցած տարի ռուս-ադրբեջանական առևտրաշրջանառությունը կազմել է մոտ 4 միլիարդ 800 միլիոն դոլար։ Մոսկվան Բաքվի երրորդ առևտրային գործընկերն է Թուրքիայից և Իտալիայից հետո։ Ըստ Ամատվիենկոյի, այդ ոլորտում Բաքվի հետ նոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, մանրամասներ սակայն չհայտնեց։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմն էլ փոխանցում է, որ երկու պաշտոնյաները բացի քաղաքական ու տնտեսական հարցերից նաև ադրբեջանական ավիաուղիների օթանավի կործանման են անդրադարձել։ Ուշագրավ է, որ անցած շաբաթներին Մոսկվային միջազգային դատարանով սպառնացող ադրբեջանի առաջնորդը միջադեպի հետ կապված Ամատվիենկոյի հետ հանդիպմանը ըստ հաղորդագրության այլ հայտարարություններ չի հնչեցրել։ Միայն նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ օբյեկտիվ գնահատական է խոստացել ռուսաստանյան քնչական մարմինների կողմից, որոնք հետալ քննում են տեղի ունեցածը։ Մինչդեռ օբյեկտիվ գնահատականից զատ Բաքուն Մոսկվայից պահանջում էր պատժել անցած տարվա դեկտեմբերին 38 մարդու կյանք խլած ինքնաթիռի կործանման մեղավորներին փոխհատուցում տրամադրել։ Իլհամ Ալիևը պնդել էր, որ ադրբեջանական օթանավը խոցվել է Ռուսաստանում գետնից բացված կրակի հետևանքով։ Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինն ընդառաջելով Ալիևի պահանջին ներողություն էր խնդրել մեջբերում ողբերգական միջադեպի համար, սակայն հրաժարվել էր ընդունել կատարվածում Ռուսաստանի պատասխանատվությունը։ Ի պատասխան Ադրբեջանի կառավարությունը մի շարք կոշտ քայլեր իրականացրեց ռազմավարական գործընկերոջ նկատմամբ։ Նախ Բաքվում փակվեց ռուսաստանյան մշակութային ներկայացուցչությունը, ապա ռուսաստանյան պետական լրատվական գործակալության մասնաճյուղը։ Մոսկվան հակառակը անթաքուշ ջանքեր էր գործադրում հարթելու առևտրատնտեսական ոլորտում իր առանցքային գործընկերոջ հետ հարաբերություններում ստեղծված ճգնաժամը։ Այդ փորձերից մեկը դարձավ Ադրբեջանի նախկին նախագահ իշխանությունը որդուն ժառանգած Հեյդար Ալիևի արձանը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում տեղադրելու նախաձեռնությունը։ Հուշարձանի հիմնարկեցին մասնակցեց Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։ Ռուսաստանի իշխանություններն ընդգծեցին արձանի ներկայությունը Ռուսաստանում կարևոր մշակութային հումանիտար իրադարձություն կդառնա երկու երկրների համար։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել է ռուսաստանյան արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։
В нашей стране хранят память и с большой теплотой уважением.
Մեր երկրում մենք պահպանում ենք հիշողությունը եւ մեծ ջերմությամբ ու հարգանքով ենք վերաբերվում այս լուսավոր արտասովոր ճահանդավոր մարդուն ու պետական գործին։
Կտմո яркому, неординарному, талантливому человеку и государственному деятелю։
Վերադառնանք Հայաստան, տեղափոխվենք Երևան ամերց Փարաքար, որտեղ ևս Քարոզ Արշավը դրա ընթացքին հետևել է Արտակ Խուլանը։
Ամբողջ օրը փոշի ենք շնչում, ահա որ այս փողոցը դարել է տրաս։
Փարաքարում անցած շաբաթավերջին մեկնարկած դիմընտրությունների նախընտրական Քարոզ Արշավը հին հոգսերի ու չիրականացված խոստումների մասին է հիշեցրել։
Խոսք են տալիս, ոչ մի բան չի լինում։
Ինը գյուղ ներառող համայնքի ավականիում հայտնվելու Փարաքարի ղեկավարումը ստանձնելու համար 4 ուժ է պայքարում, այդ թվում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը։ Մրցապայքարին նաև 2021 թվականին իշխանականների հետ կոալիցիա կազմած Դավիթ Մինասյանն է մասնակցում, այս անգամ արդեն ոչ թե սեփական դաշինքով, այլ ազգային առաջընթաց կուսակցությամբ։ Քարոզ Արշավի հենց սկզբից դարձյալ չի բացառում քաղաքացիական պայմանագրի հետ համագործակցությունը։
Պաշտպանային ոչ մի ուժի հետ չեմ բացառում իմ կոալիցիան, ես ստույգ չեմ կարա պատասխանեմ, մինչև մենք ընտրությունների արդյունքները չիմանանք։
Տեխնացուն խոստանում է կիսատ թողած գործերը շարունակել, ասֆալտապատում, կոյուղիների խնդիր, խաղահրապարակների կառուցում։ Փարաքարում 2021-ի ընտրություններին ամենաշատ ձայները ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունն էր ստացել, սակայն քաղաքացիական պայմանագիրն ու Դավիթ Մինասյան դաշինքը միավորվելով հերթով ստանձնեցին համայնքի ղեկավարումը։ Մինասյանը 2.5 տարի ղեկավարեց Փարաքարը, հետո Գյուլնազարյանը ստանձնեց այդ պաշտոնը, երկուսն էլ պաշտոնից հեռացան քրեական պատմությունից հետո։ Նախորդ ընտրություններին ամենաշատ ձայները ստացած ապրելու երկիրն էլ է ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրել։ Համայնքի ղեկավարի թեկնածուն Վալոդիա Գրիգորյանն է, նա չի բացառում հավանական գործակցությունը մրցակիցների հետ, բայց վստահ է կոալիցիա կազմելուն հերթը չի հասնելու։
Մինչ Կարոզ Արշավ սկսել է այդ հարցի հետ կապված, ես այլ է եղել իմ կարծիքը, բայց հիմա ես ոնց հասկանում եմ, այստեղ կոալիցիայի ինձ թվում է խնդիր էլ չի լինելու, ժողովուրդը իր քվեով ամսի 30-ին կապացուցի է դա։
Գրիգորյանը սեփական կուսակցության նախընտրական ծրագիրը մրցունակ է որակում, հավաստիացնում դրանում անդրադառնում են խոշորացված համայնքի բոլոր կարևոր, այդ թվում հանրային տրանսպորտի խնդրին։
Բացառում են բոլոր խարդավանքները ժողովրդի թիկունքում։
Թափանցիկ աշխատելու խոստումով ընտրապայքարին միացել է Գոր Սարիբեկյանը, մասնագիտությամբ իրավաբան է, ցանկանում է պայքարել համայնքում հանցավոր միջավայրի դեմ, նա էլ չի բացառում հնարավոր կոալիցիաները։
Ես բաց եմ լինելու, ասում եմ բոլորի համար, ես բաց եմ համայնքի կոնստրուկտիվ կառավարման համար, կլինի իշխանությունը, կլինի ընդդիմությունը, կլինի մյուս ուժերը, ես պատրաստ եմ կոնստրուկտիվ, գիտեք ոնց, ժողովրդին մեծ հաշվում մեկ է ինչ ալինում, եթե միանում են, ուրեմն միանում են մեր առաջ քաշած սկզբունքներով։
Մարտի 30-ին քվյարկելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օկտին, դուք քվյարկում եք Փարաքար խոշորացված համայնքի զարգացման օկտին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի տեխնացուն Լյուդվիկ Գյուլնազարյանն այսօր ասած ժամանակ չունի, չի կարող մեկնաբանություն տալ։ Տեխնացուն ծավալուն աշխատանքներ է խոստանում Փարաքարի փողոցների բարեկարգումից մինչև հանրային տրանսպորտի բարելավում։
Մենք պատրաստվում ենք մեծածավալ աշխատանքներ իրականացնել ճանապարհաշինության բնագավառում։ Ասֆալտապատելու և տուֆով սալարկելու ենք համայնքի կենտրոնական և գյուղամիջյան փողոցները։ Բնակիչների համար ապահովելու ենք տրանսպորտի հասանելիություն, կանոնակարգելու ենք ներհամայնքային երթուղին։
Գյուլնազարյանը տարեսկզբից Փարաքարի ղեկավարի պաշտոնակատարն է։ Քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկից ուղիղ մեկ օր առաջ նա համայնքի գյուղերից մեկում մանկապարտ է զեր բացել։ Իշխանականները դա հետաքրքիր զուգատիպություն էին համարել։
Ծրագրի ավարտին էլ անդրադառնանք տնտեսական թեմաներին, մասնագետները նկատում են, որ 2025 թվականի սկզբից գնաճի տեմպերը Հայաստանում զգալիորեն արագացել են, որն է դրա պատճառը, փորձել է պարզել Ռոբերտ Սարգսյանը։
Իմ առօրյա մթերային գնումների համար այսօր վճարել եմ 7326 դրամ։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ նույն ապրանքների համար 600 դրամ ավելի քիչ կվճարեի։ Եթե հաշվենք գնաճի վերաբերյալ վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական տվյալներով, այսօրվա նույն տոպրակ այն ժամանակ կարժենար 6719 դրամ։ Ինչ կա իմ տոպրակում, ինչու եմ նույն մթերքի համար 600 դրամ ավելի շատ վճարել ու ինչու է հավքիտ ուտելը ոչ միայն օգտակար, այլև ծեռնտու։ Իշխան ձուկ եմ գնել կիլոգրամը 3209 դրամ, մեկ հատի համար վճարել եմ մոտ 1800 դրամ։ Նախորդ տարվա փետրվարի համեմատ ձուկը թանկացել է 17.7%-ով։ Նույն այս ապրանքի գնաճի տվյալով հաշվելու դեպքում մեկ հատի համար անցած տարի 260 դրամ ավելի քիչ կվճարեի։ Ձուկ կամիս պատրաստելու ժամանակ չկա, կարելի է կիսաֆաբրիկատ վերցնելու ու մի քանի րոպեում խնդիրը լուծել։ Հավինագեցների փաթեթի համար 407 դրամ եմ վճարել։ Կոնկրետ այդ տեսակի 1 կիլոգրամը այժմ մոտ 1200 դրամով է վաճառվում։ Կիսաֆաբրիկատ մսամթերքը նախորդ փետրվարի համեմատ թանկացել է 5.1%-ով։ Եթե փորձենք պաշտոնական թվերով հաշվել, այն ժամանակ այս նույն փաթեթի համար 387 դրամ կվճարեի։ Ձուկ պատրաստեք միս, թե այսպիսի կիսաֆաբրիկատ ձեթի կամ կարակի կարիք անպայման կլինի։ Կարակի փաթեթի համար վճարել եմ 990 դրամ, գնաճը 13.4% է կազմում։ Նույն դրամաբանությամբ հաշվելու դեպքում անցած տարի սրա համար 873 դրամ կվճարեի, 130 դրամ ավելի քիչ։ Ձեթը էր նախընտրում, տարան գնեցի 760 դրամով, անցած տարի նույնը 671-ով կարելի էր գտնել։ Մսամթերք ու ծովամթերք չեք ուզում, դասական կարտոֆիլը կա ու կա, այստեղ սակայն գնաճը թռիչքաձև է, կիլոգրամը 285 դրամով էր վաճառվում, 1 կիլոգրամից փոքրինչ ավելի կարտոֆիլի համար վճարեցի 334.6 դրամ, 2024-ի փետրվարի համեմատ կարտոֆիլը թանկացել է 39.4%-ով, դարձյալ նույն դրամաբանությամբ հաշվենք, այն ժամանակ այս նույն տոպրակի համար 240 դրամ կվճարեի։ Ճաշի կամ ընթրիքի հարցը լուծելուց հետո սուրճի ժամանակն է, մոտ 100 գրամանոց փաթեթի համար վճարեցի 460 դրամ, գնաճն այս դեպքում շարունակվում է արդեն մի քանի ամիս, նախորդ տարվա փետրվարի համեմատ սուրճը թանկացել է 17.1%-ով, թեյը նույնպես թանկացել է, փաթեթը գնել եմ 620 դրամով, թանկացումը 6.7% է, անցած տարի 40 դրամ պակաս կվճարեի։ Սուրճի հետ շատերը նաև շոկոլադ են սիրում, քաղցրի սիրահարները հիմա շոկոլադի համար անցած տարվա համեմատ 10.3%-ով ավելի շատ պետք է վճարեն, մեկ հատ սալիկը գնել եմ 530 դրամով, նույն հաշվարկով մեկ տարի առաջ սա կգնեի 480-ով։ Իհարկե այս ամենի կողքին նաև գնիչեցումներ էլ կան, օրինակ ձուն, պանիրն ու կաթնաշորն են էժանացել, այսինքն գոնե պարզ նախաճաշի վրա դեռ կարելի է խնայել։ Ընդհանուր առմամբ ըստ վիճակագրական կոմիտեի սննդամթերքը մեկ տարվա ընթացքում թանկացել է 4.4%-ով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։